Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյան և Արա Սարգսակյան։ Այսօր կխոսենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի Հռոմեացիներին ուղված թղթի 12-րդ գլխի մասին, որտեղից ընտրել ենք հետևյալ բնաբանը. «Բարով հաղթիր չարին»։ Օրհնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, ահա մեր այս զրույցների շարքը հասավ Պողոս Առաքյալի Հռոմեացիներին ուղված թղթի 12-րդ գլխին, որը ընդհանուր առմամբ հակիրճ մի գլուխ է, սակայն շատ խիտ բովանդակությամբ և նրա յուրաքանչյուր խոսքը կարծես արդեն թևավոր խոսքի ուժ ստացած մի արտահայտություն է և թերևս իր առանձին մեկնության կարիքն ունի։ Ուստի սկսենք այդ գլխի քննարկումը, բացատրությունները, եթե հնարավոր լինի ամբողջությամբ ավարտելով այն և եթե ոչ շարունակությունը թողնելով հաջորդիվ։ Աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, ողորմությամբ Աստծո, որ պատրաստեք ձեր մարմինները որպես զոհ կենդանի, Սուրբ Աստվածահաճոյ, այդ է ձեր բանական պաշտամունքը։ Եվ այս աշխարհի կերպարանքով մի կերպարանվեք, այլ նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որպեսզի դուք քնեք լավը, և թե ինչ է Աստծո կամքը, բարին և հաճելին և կատարյալը։ Ահա այստեղ առաքյալը խոսում է կենդանի զոհ հասկացության մասին, որը ունի որոշակի հատկություններ։ Նախ ինչ ասել կուզե կենդանի զոհ։ Զոհը գիտենք, որ առասարակ ենթադրում է մերցնել, սպանություն է ենթադրում զոհը, սակայն այստեղ առաքյալը գործածում է կենդանի արտահայտությունը զոհ բառի համար, ինչ է դա նշանակում։
Այստեղ նույնպես սպանելու մասին է գնում խոսքը, այսինքն մեր մարմնի մեջ կան որոշակի իրողություններ, որոնք որ պետք է մեռնեն, մինչև դրանք չմեռնեն, մենք չենք կարող հասնել մեր կատարյալ կենդանությանը։ Ինչպես Քրիստոս իրեն զոհ մատուցեց, բայց ոչ մահվան համար զոհ մատուցեց, այլ հարության համար և մեր հոգիների հարության համար։ Այդ իսկ պատճառով հենց այդ բառն է գործածվում, հետաքրքրական է, որ գրափարյան բնագրի մեջ, որ իհարկե նույնն է, բայց ասում են պատրաստել ես մարմինս ձեր պատարակ կենդանի, այսինքն այստեղ հենց այդ պատարակի խորհուրդն է դրված, որ մարդկային կյանքը պետք է լինի հանապազ պատարակ Աստծո համար։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է մեռնենք մեղքի համար, այսինքն մեր զգայարանները պիտի դադարեն մեղքին ծառայելուց, մեր աչքերը չպետք է վատ բաների վրա նայեն, մեր լեզուն վատ բաներ չպետք է խոսի, և Հովհան Ոսկեբերյանը հենց դա է ասում, ասում է հենց որ դա արեցիք, դա է իսկ պատարակը, զոհաբերությունը, այսինքն մեր ձեռքերը անիրավություն չպիտի գործեն, մեր ոտքերը սխալ ճանապարհով չպետք է գնան, բայց ոչ միայն չարից հեռու մնալն է պատարակ համարում Հովհան Ոսկեբերյանը, այլ հենց այդ զգայարաններով բարի գործելը, առաքինություն գործելը։
Իսկ ինչու չարից հեռու մնալը համեմատում է զոհագործության հետ, ինչ կապ ունի դա զոհի հետ, միթե այնքան մեծ է մարդկային ձգտումը չարիքը գործելու և սեփական զգայարանները տրամադրելու չարիքին, որ եթե դու դրանից հրաժարվում ես, արդեն մի մեծ զոհողություն ես արած լինում։
Եթե որևէ մեկը փորձել է ճանապարհով գնալ, ինքը հաստատ գիտի, թե դա ինչ է, դա բացատրելու կարիք չկա, մեղքը այնպես է արմատակալել մարդկային բնության մեջ, այսպես է խեղտել այդ բնությունը, որ մեղքից յուրաքանչյուր ազատագրում ցավ է պատճառում մարդու հոգուն, յուրաքանչյուր կապանքից ազատագրում անշուշտ ցավ է պատճառում մարդկային հոգուն։ Որպեսզի ավելի պարզ օրինակներով խոսեմ, եթե մեկը հակված է արդեն որգրամոլության, ինչքան դժվար է նրան որգրամոլությունից ազատվել, եթե մեկը արդեն սովորել է երկար քնել, ինչքան դժվար է նրան չափի մեջ քնել կամ ավելի քիչ քնել, եթե մեկը իր լեզուն վարժեցրել է չարախոսության, բամբասանքի, ինչքան դժվար է չբամբասել ու չչարախոսել կամ հայանքի, կամ երբ մարդը մտքով մեկին դատում է, ապա ինչքան դժվար է նրան չդատելը, թող փորձի մարդը մի օր որևէ մեկին չդատի, մի շաբաթ որևէ մեկին չդատի, մի շաբաթ եթե որևէ մեկին չդատի, արդեն գրեթե արքայության դռների մոտ կլինի։ Պատկերացրեք, որ այդպիսի բան հնարավոր է, և այս բոլոր բաները թվում են թե շատ պարզ բաներ, ինչ մի դժվար բան է որևէ մեկին չդատել, չչարախոսել, չբամբասել և այլն և այլն, բայց պարզվում է, որ դրանք ամենևին էլ դյուրին բաներ չեն։
Երբ փորձում ես գործնականում իրականացնել, հասկանում ես դրա դյուրին չլինել,
այսինքն դու քեզ նվիրել ես սատանային, հիմա փորձում ես նրա դեմ պատերազմ բարձրացնել, ինքն էլ ինչ զենքի տեսակ որ ունի, բարձրացնում է քո դեմ, Այնպես որ սա իսկապես պատերազմի պես մի բան է եւ բարիս բուն իմաստով նահատակություն է այդ մեղքի աշխարհի համար, հանուն նոր կյանքի, հանուն Քրիստոսի։ Եվ այդ իսկ պատճառով իրական քրիստոնյայի կյանքը հանապաս պատարագ է։ Աստծո առաջ ախորժալի պատարագ, եթե քրիստոնյան իսկապես փորձում է իր ամբողջ կյանքը, իր մարմինը ծառայեցնել Աստծուն, որովհետեւ հենց մարմնի մասին են խոսում, ասում է ձեր մարմինները, ասում է պատարագ թող լինեն կենթանի, թող դառնան կենթանի զոհ, եւ մի այլ տեղում էլ խոսում է, որ այդ մարմինը Աստծո տաճարն է։ Քանի դեռ մենք այդ զոհաբերությունը չենք մատուցում, մենք չենք կարող Աստծո տաճար լինել, բայց մեր նպատակ, այսինքն այդ մարմնի նպատակը Աստծո տաճար լինելն է։ Եվ ինչպես Նարեկացին է պատկերում աղոթքի էությունը, դա հետևյալն է, որ սրտի ներքին այդ խորհրդական տաճարի Սուրբ Սեղանի վրա մատուցվող կենթանի զոհաբերությունն է, բանական պատարագն է մեր առաստված։
Մեկնիչները բացատրում են այս հատվածը նաև հետևյալ նմանությամբ, որ կարծես պատերազմից առաջ, ճակատամարտից առաջ զորավարը զինվորներին ասում է, որ դուք ինքներդ ձեզ, ձեր մարմինները, ձեր մարմնի անդամները որպես զոհ ընծայեցեք այս գործին, եւ կարծես այստեղ էլ ուրեմն այդ պայքարը, որ դուք նկարագրեցիք, պատերազմը հիշեցնում, միայն պատերազմ ոչ մարմնավոր թշնամիների դեմ, այլ հոգևոր պատերազմ։ Եվ շարունակում է առաքյալը, այդ է ձեր բանական պաշտամունքը, գրապարում ասում է բանավոր պաշտոն կամ պաշտոն բանավոր։ Խնդրեմ բացատրեցեք, ինչ է դա նշանակում բանական պաշտամունք, եւ ինչու, եթե պաշտամունք, ապա բանական, հատկապես ինչ կապ ունի դա բանականության հետ։
Մարդը ինքը բանական էակ է եւ խոսքի ունակ էակ է, այսինքն խոսքով է առաջնորդվում, եւ երբեմն ասենք հենց բանական պատարագը հակադրվում է անբան պատարագի հետ, այսինքն հին ուխտի պատարագների հետ։ Բանական պատարագ է նաև աղոթքը կամ ուղղակի աստվածպաշտությունը, հենց աստվածպաշտությունը ինքնին բանական պատարագ է։ Այսինքն մենք ոչ թե պարզապես մեր մարմինները զոհաբերում ենք կամ մեր զգայարանները դնում ենք ինչ-որ անբան ասկետիզմի մեջ, կամ ասենք պարզապես փորձում ենք ինքներս մեզ ցավ պատճառել, մտածելով, որ դա Աստծուն հաճելի է, այլ այդ ամեն ինչի մեջ դրված է աստվածպաշտության կնիքը։ Այսինքն դրանով իսկ մեր պատարագը բանավոր պատարագ է, որովհետև մենք առանց այդ բանավոր հոգու, առանց ֆիզիկական որևէ ժուշկալություն կամ որևէ ասկետիզմ չի կարող Աստծուն ընդունելի լինել։ Այսինքն այս ամեն ինչի մեջ պետք է դրված լինի հենց այդ բանական պաշտամունքի խորհուրդը, ինչպես մենք երբ պահք ենք պահում։ Երբ պահք ենք պահում, մենք կարող ենք պարզապես զուտ առողջապահական տեսանկյունից պահել, որը նույնպես վատ չէ, բայց դա չէ աստվածահաճո պահքի էությունը։ Այսինքն, երբ որ մենք հեռու ենք մնում ֆիզիկական կերակուրներից, դա միայն այն պատճառով է, որ մեր հոգին զորանա, այսինքն այդ մարմնական ճնշումը թուլանա հոգու վրա, բայց նաև որ այդ հոգում տիրի աստվածպաշտությունը, աղոթքի հոգին զորանա մեր մեջ։ Այսինքն, եթե չկա աղոթք, երբեք ֆիզիկական այդ պահքը չի կարող հաճելի պատարակ լինել Աստծուն։ Ուրեմն դրա մեջ պետք է լինի անպայման աղոթք։ Դրա համար մեր ֆիզիկական պահքը քրիստոնեության մեջ արդեն վերածվում է բանավոր պատարակի, եթե մենք դրա մեջ դնում ենք ճիշտ էությունը։ Եվ մենք նաև ընդհանրապես որպես բանական էակներ, մեզ բանավոր նաև զոհ ենք մատուցում, հանուն Աստծո պատարագ ենք մատուցում, իմանալի պատարագ ենք մենք մատուցում, այսինքն սրա մեջ դրված է շատ կարևոր հոգևոր իմաստ և ոչ թե պարզապես մարմնական զոհաբերություն։
Եվ որպեսի անբան կրքերը նահանջեն և բանականությունը հաղթանակի վերջո։ Եվ այսպիսի արտահայտությամբ, եթե պաշտամունքի մասին է խոսում, կարծես թե յուրաքանչյուր մարդու, յուրաքանչյուր քրիստոնյայի առաքյալը բարձրացնում է քահանայապետական մի աստիճանի, որ ինքը իր հոգու, իր մարմնի քահանայապետն է, որովհետև եթե զոհամատուցման մասին է խոսքը, ով կարող է զոհամատուցել, եթե ոչ քահանայապետ, հենց ին ուխտի օրինակները, եթե հիշել ունենք։ Եվ բարձրորեն, եթե մարդը այսպես է վարվում, կարծես ստացվում է, որ բարձրանում է հոգևոր մի նոր, ավելի բարձր աստիճանի վրա, քան նախկինում էր։
Քահանայագործության շնորի տարերը արդեն կան մկրտության մեջ, եւ ընդհանրապես կյանքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ քահանայագործություն։ Եվ քահանայագործության էությունը նրա մեջ է, որ մենք ամեն բան նվիրում ենք Աստծուն, նվիրաբերում ենք Աստծուն, որտեւ ինքը նվիրաբերել է ամեն բան մեզ, այսինքն կյանքի ամբողջ լիությունը, և մենք հասկանում ենք, որ կյանքի Տերը մենք չենք, և այդ կյանքը պետք է նվիրվի Աստծուն։ Սա է իրական քրիստոնեական կյանքը, եւ այդ քրիստոնեական կյանքի էությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ճշմարիտ ներքին քահանայագործություն։
Դեր այդ իսկ ինչ է այս աշխարհի կերպարանքը, որով խորհուրդ է տալիս առաքյալը մեզ չկերպարանավորվել, այլ խորհուրդ է տալիս նորոգվել մեր մտքի նորոգությամբ։ Նորոգվել, ի դեպ, հունարեն մետամորֆոզը բառն է գործածվում այստեղ, շատ տարածված մի արտահայտություն։
Այս աշխարհ արտահայտությունը շատ հաճախ է գործածվում նոր կտակարան, ասում է գալիս է այս աշխարհի իշխանը եւ այլն։ Եվ աշխարհը նկատի ունի Աստծո ֆիզիկական արարչագործությունը, որը իր էությամբ բարի է, այլ աշխարհ հասկացողությունը հոգեոր գրականության մեջ եւ հատկապես այս կոնտեքստում գործածվում է որպես հավաքական անուն, որ իր մեջ ներառում է մեղքի բոլոր տեսակներ։ Այլ կերպ ասած, պետք է այս արտահայտությունը հասկանալ, որ մեղքի կերպարանքով մի կերպարանվեք։ Այսինքն այս աշխարհի կերպարանքը հենց մեղքի կերպարանքն է, այսինքն գոռոզությամբ, սնապարտությամբ, կեղծավորությամբ եւ այլն, դրանք կերպարանքներ են, օրինակ դա կերպարանք է, հպարտությունը կերպարանք է, եւ արտաքին եւ ներքին։ Դու կարող ես նույնիսկ արտաքնապես որևէ բան ցույց չտաս, բայց ներքին սարսափելի կերպարանք ունենաս, որը զզվանք է հարուցում մարդկանց։ Եւ հենց դրա մասին է խոսում Պողոս առաքյալը, որ մի կերպարանվեք մեղքի կերպարանքով, այսինքն մի հակեք այդ մեղքի հագուստները, թոթափեք այդ մեղքի հագուստներից եւ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, այսինքն այն հոգևոր իմպուլսը, որ ստացել եք, ձեր մտքերը լուսավորվել է, որտեղ դուք իմացել եք ավետարանի լուրը, իմացել եք ճշմարտությունը եւ ուրախացել եք դրանով, ցնցացել եք։ Ուրեմն ոչ միայն դրա վրա մնացեք, որ ընդամենը, այսպես ասած, մի փոքր ոգևորվեցիք ավետարանական խոսքով, այլ փորձեք այդ ձեր մտքի լուսավորությունը, այդ ավետարանի ամբողջ լույսը տարածել ձեր ամբողջ մարդկային էության մեջ, կերպարանվել դրանով։ Այսինքն ոչ միայն ձեր մտքերը փոխեք, այլ ամբողջապես հագեք այդ լույսը, հոգևոր լույսը։ Սա է նորոգությունը։ Եւ այնուհետև շարունակում է, ասում է, քննելով, թե ինչն է լավը եւ ինչն է Աստծո կամքը եւ ինչ է հաճելի եւ կատարյալ։ Այսինքն դա միայն բավական չէ, որ դու թոթափում ես այս աշխարհի կերպարանքներից, մեղքի կերպարանքներից, այլ նաև ամեն պահի մեջ, քո կյանքի ամեն մի թրթերի մեջ դնում ես քննության պահ, որոնման պահ։ Իսկ դա մեծ ճիք է քեզանից պահանջում, Աստված պաշտական մեծ ճիք, որտեղ անմիջապես այդ իրողությունները չեն բացում, թե որն է բարին, որն է լավը, որն է Աստվածահաճոն, եւ վերջո որն է Աստծո կամքը այս պահի մեջ, որտեղ ամեն մի պահ մեր առջև դնում է ընտրության հարց։ Եթե մենք չունենք այդ լուսավորությունը, մենք այդ պահի ընտրությունը կատարում ենք ըստ մեզ տված գիտության կամ ըստ մեզ բացված հայտնության, գրքերով, ուսուցումներով եւ այլն եւ այլն, բայց միայն սա բավարար չէ։ Այսինքն ամեն պահի մեջ մենք պետք է գործադրենք որոշակի ճիք, աստվածպաշտական ճիք, ոչ թե ասենք ավետարանում ինչ է գրված կամ հայրերը ինչ են անում, այսպես пассив տարապաշտությամբ զբաղվենք կամ օրինապաշտությամբ զբաղվենք, այլ փորձենք հասկանալ այս պահին Աստված ինչ է ասում մեզ, այս պահին որն է ճշմարիտ առաջնորդությունը, եւ բռնենք այդ առաջնորդության ձեռքից եւ շարժվենք առաջ։
Իսկ ինչու՞ դեր այդ Աստծո կամքի քնության հորդորին նախորդում է նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբ արտահայտությունը։ Արդյոք դա նշանակում է, որ եթե մարդ այսպիսի նորոգության գործընթացով չանցնի, ապա չի կարող հասկանալ Աստծո կամքը։
Դրա մասին արդեն խոսեցինք։ Ամեն բանի սկիզբը գալիս է մտքի նորոգությունից, այսինքն մտքի մեջ գծված այդ աստվածային ուսուցման սերմերից, մտքի լուսավորությունից։ Մենք հասկացանք, որն է հավատքի ճշմարտությունը, որն է վեհությունը հավատքի, եւ սկսեցինք հետևել ավետարանի խոսքին։ Հիմա այդ մտքից ստացած հոգևոր իմպուլսը, այդ ուսուցումը, որ մենք ուսուցանվեցինք մտքով, պետք է տարածել ամբողջ մեր մարդաբանական կառույցի վրա, ամբողջովին լուսավորվել, նորոգվել։ Այդ մտքի նորոգությունը հենց հոգևոր նորոգությունն է, եւ այդ պատճառով Պողոս առաքյալը ասում է, որ նորոգվեցեք, այսինքն դարձեք նորը այն նորոգությամբ, որը որ դուք ստացել եք արդեն որպես ուսուցում, այսինքն ավետարանի նորոգությամբ, պետ է մտքի նորոգությունը, այդ իմանալի նորոգությամբ նորոգվեք ամբողջովին։
Դեր այս աշխարհ արտահայտությունը դուք ներկայացրեցիք որպես մեղքի աշխարհ, սակայն արդյոք միայն սա է նկատի առնում Աստվածաշունչը, ոչ արդյոք նաև այն բնական աշխարհը, որը թեև մեղքի ոլորտին չի պատկանում, սակայն հարափոփոխ է, շարունակ փոփոխվում է եւ մնայուն ինչ-որ բան չկա եւ զուտ կարծես արտաքին մի շղաշ լինի եւ որ եթե դու քո էությունը, քո կյանքը կապես այդ արտաքինի հետ եւ չփնտրես այն բուն ներքինը, դրա ներքին բուն հոգեոր էությունը, ապա դու կարծես ամուր հենքի վրա կանգնած ես։ Մասնավորապես հիշենք դերունական այն խոսքը, թե գնացեք աշխատեցեք ոչ թե կորստական կերակուրի համար, այլ այն կերակուրի համար, որ հավիտենական կյանքի մեջ է մնում։ Չէ՞ որ այդ կորստական կերակուրը ինչ-որ մի վատ բան չէր, չար և մեղսալից բան չէր, սակայն դա մնայուն չէր։
Այդպիսի երանգ էլ մենք կարող ենք տեսնել առաքելական այս խոսքով, այսինքն մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, որ մի հետևեք զուտ նյութականին, որը կորստական է։ Այսինքն մի փորձեք հակնել կամ տրվել այդ նյութականին, այլ փորձեք հոգևոր նորոգությամբ զարդարվել, որտեվ դա է հավիտենականը։ Ուրեմն այս երանգն էլ կա այս խոսքի մեջ, որ հոգով խորհենք և հավիտենականի մասին խորհենք, այսինքն ոչ թե երկրավոր գանձեր դիզենք, որ այսօր կա կամ վաղը չկա, այլ այնպիսի գանձեր դիզենք, որ ցեցը չի ապականում և գողերը չեն կարող հափշտակել։
Տերեր, խոսելով Աստծո կամքի մասին, առաքյալը 3 արտահայտություններ է բերում, որոնք դարձյալ կարծես թևավոր խոսքի ուժ են ստացել։ Աստծո կամքի մասին նա ասում է. «Բարի, հաճելի և կատարյալ»։ Ինչու հատկապես բարի, ինչու հատկապես հաճելի և ինչու հատկապես կատարյալ, ինչու այս 3-ը։
Նախ, Աստծո կամքը իսկապես բարիք է մարդկանց համար, որովհետև այդ կամքը առաջնորդում է մեզ դեպի փրկություն։ Երկրորդ, այդ կամքի իրագործման մեջ մենք բավականին մեծ զոհաբերություններ պիտի անենք այդ կամքը ճանաչելու և այդ կամքի հետ ներդաշնակ գործելու համար, այսինքն այդ կամքի հետ սինխրոնացվելը այդքան դյուրին բան չէ, բայց երբ որ մենք հասանք այդ չափին և գիտակցեցինք, թե որն է Աստծո կամքը և գործեցինք Աստծո կամքի համաձայն, մենք տեսնում ենք, թե ինչքան դա հաճելի է և այս աշխարհի ոչ մի բավականություն կամ այսպես կոչված հաճույք չի կարող դրա հետ համեմատվել։ Երբեմն Աստված տալիս է վշտեր, և հայրերը ասում են, որ խմիր այդ վշտերի ու դժվարությունների բաժակը որպես կենաց ջուր, որովհետև այդ վշտերի մեջ մեկ էլ բացվում է այնպիսի ներքին խաղաղություն, որ դու տեսնում ես, որ աշխարհի տված ոչ մի խաղաղություն չի կարող ոտքցել այս խաղաղության հետ, և Քրիստոս ինքն է ասում, որ իմ խաղաղությունն եմ թողնում ձեզ, ոչ այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս, նշանակում է Աստծո խաղաղության ու այս աշխարհի թվացյալ խաղաղությունների մեջ մեծ հակասություն կա։ Աստծո խաղաղությունը լի է, Աստծո խաղաղությունը պատղաբեր է, Աստծո խաղաղությունը էություն է, այս աշխարհի խաղաղությունը դատարկություն է, անպտուղ է, և այս առումով դրանք իրար հետ անհամեմատելի իրողություններ են, այլապես մարդիկ չէին թողի աշխարհիկ վայելքները, շատերը եղել են մեծահարուստներ, չէին գնա անապատ ճգնելու,
անգամ արքաներ,
և դառնում էին ճգնավոր, և երբևիցե չէին ուզում հետ վերադառնալ այդ աշխարհիկ հաճույքներին, որ նշանակում է իրենք իրենց համար լավ առումով շատ ավելի հաճելի բան էին բացահայտել, քան այդ աշխարհիկ հաճույքներն են։ Դրա համար նաև ուրեմն Աստծո կամքը իսկապես հաճելի է, և անշուշտ Աստծո կամքը կատարյալ է, որովհետև դա միակ ուժն է, որը առաջնորդում է մեզ դեպի կատարելություն։ Հաղորդակցվելով այդ Աստծո կամքի հետ, նախ առաջի բանը, որ դու զգում ես, քո իսկ սեփական անկատարությունը, քո կամքը կիրառելու դատարկությունը, և միայն Աստծո կամքը կիրառելով է, որ դու հասկանում ես, որ քո գործեր ինչ-որ մաս են կազմում որոշակի կատարելության, առաջնորդում են քեզ դեպի այդ աստվածային կատարյալ իրականությունը, և մարդու մեջ դեպի կատարելություն ձգտումը բնածին չափանիշներով է դրված, այլապես այս աշխարհում կտիրեին քայքայման ընդհանրապես պրոցեսները, բայց համընդհանուր քայքայման և ապականության պրոցեսների մեջ դրված է դեպի կատարելություն ձգտելու ինչ-որ մի վեկտոր, բարոյական կատարելության, նույնիսկ նյութական կատարելության, նույնիսկ գեղեցիկը ստեղծելու, այն ինչ որ մարդը ստեղծում կամ ստեղծագործում է այս աշխարհի վրա, այդ ուժի մեջ կա դրված որոշակի վեկտոր, դա դեպի այդ աստվածային կատարելություն ձգտումն է։
Իսկապես կարող ես թվալ, թե հաճելին միայն հեշտությունները, փափկություններն են, ինչ հաճելի բան կա, օրինակ, երբ մի այդիտ ապտակում են և մյուսն ես դարձնում, կամ ինչ հաճելի բան կա հիվանդությունների, զրկանքների, նեղությունների մեջ դրանք կրելու մեջ, սակայն եկեղեցու հայրերը բացատրում են, որ դրանք կատարյալներին բնորոշ բաներ են և իսկապես կատարելության ատրիբուտներ են պարունակում իրենց մեջ։ Տերը այս հատվածը առաջինն է այս գլխի հատվածներից, որ մեկնիշները եւ էքզեգետները առանձնացնում են մեկնելու համար այս գլուխը։ Հաջորդ հատվածը հետեւյալն է. «Աստծո ինձ տված շնորհով այս եմ ասում ձեզնից յուրաքանչյուրին, դուք ձեզ ավելի մի գնահատեք, քան ինչ որ է ձեր արժանիքը, այլ յուրաքանչյուրը ձեր մասին խորհեցեք զգաստությամբ, այն հավատի չափով, որ Աստված բաժանեց. Ինչպես մի մարմնի մեջ բազում անդամներ ունեք եւ բոլոր անդամները նույն գործը չեն անում, այդպես եւ մենք, թվով շատ, մի մարմին ենք Քրիստոսով, բայց յուրաքանչյուրս միմյանց անդամ ենք. Բայց մենք ունենք տեսակ-տեսակ պարգևներ, ըստ այն շնորների, որ տրված են մեզ. Եթե մարգարեության շնոր է, ըստ հավատի չափի, եթե ծառայության, թող ծառայի, եթե մեկնուսուցանում է, թող ուսուցանի, եթե հորդորում է, թող հորդորի, ով առատաձեռն է, թող անի զվարթությամբ, ով վերակացու է փութաջանությամբ, ով ողորմում է խնդությամբ»։ Նախ ինչու առաքյալը ոչ թե պարզապես դիմում է իր նամակ անթերցողներին, մեզանից յուրաքանչյուրին, քանի որ նաև մեզանից յուրաքանչյուրին ուղղված այս խոսքը, ինչու ոչ թե պարզապես ասում է իր ասելիք, այլ Աստծո շնորհն է վկայակոչում խոսքը ասելուց առաջ, եւ մեկ այլ տեղ Աստծո ողորմություն։
Ընդհանրապես Պողոս առաքյալը շատ է գործածում այս արտահայտությունը Աստծո շնորհով, ինքը առաքյալ է կամ ինքը ներկայանում է ամենուրեք Աստծո շնորհով։ Եվ պետք է հասկանալ, որ սա հոգևոր գործի և հոգևոր սպասավորության մեջ կարևորագույն խնդիրն է։ Եվ որ դու գործում ես, ասում ես, ուսուցանում ես, ոչ թե ինչ-որ գրքային բաներով, ստեղից ընդեղից վերցնելով և հոգևորի իմիտացիաներ ստեղծելով, այլ կենթանի Աստծո շնորհով, այսինքն կենթանի կապով Աստծո հետ, և դրա միակ ապացույցը հենց Աստծո շնորհն է, կաթե չկա, որտեվ այդ շնորով գործվում են բազմաթիվ գործեր, և դրանցից ամենակարևորը տեղի է ունենում մարդկային հոգիների այդ ներքին վերափոխման հրաշքը, այդ շնորի կենթանի ներգործությամբ,
այն մտքի նորոգությունը, որի մասին ասում
էր առաջ, եկել ես կրակ վառելու մարդկանց սրտերում, դու եկել ես նորոգելու, դու եկել ես ապաշխարություն արթնացնելու նրանց հոգիներում, զգաստացնելու նրանց, և գիտեք, սուրբերը այդպիսին են, նրանց հետ շփվելուց դու զգում ես Աստծո շնորհի ներկայությունը նրանց կյանքում։ Հնարավոր չի մտնես մի վայր, որտեղ Աստծո շնորհի առատություն կա, որտեղ կենթանի և մշակված աստվածպաշտության հոգի կա, ոչ թե դարերով ժառանգած ինչ-որ մի բան կամ անմշակ ներկայություն, որտեղ Աստված ամենուր է ներկա, բայց այդ ներկայությունը Աստծո պետք է մշակվի մեր գործերով, եթե չկա, այդտեղ չկա հոգևոր կյանքի ջերմություն։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որ մարդ իր աստված պաշտությամբ համագործակցի աստվածային շնորի հետ։ Եվ երբ մտնում ես մի վայր, որտեղ իսկապես կա այդ համագործակցությունը աստվածային շնորի հետ, օրինակ ասենք վանքեր, որտեղ կան իսկապես սրբակենցաղ մարդիկ, սուրբեր, և այդպիսի կյանքով են ապրում, անմիջապես առաջին իսկ վայրկյանից սիրտը փշրվում է, ապաշխարության մեծ զգացողություն է իջնում քո վրա, անընդհատ աղոթելու ես ձգտում, մարմնական վայելքները կամ ընդհանրապես մարմնական հանգիստը, չասենք վայելքը, միանգամից գունազրկվում է քեզ համար, այսինքն անմիջապես կարիք ես զգում հոգով նորոգվելու և աստված պաշտությամբ նորոգվելու։ Եվ դրա համար Պողոս առաքյալը հաճախ վկայակոչում է այդ Աստծո շնորը, որ ինքը պարզապես ոչ թե առաքվել է մարդկանց ուսուցանելու, այլ եկել է Աստծո կենթանի շնորով, այդ կենթանի շնորի գավազանը նրա ձեռքին է։ Եվ այնուհետև Պողոս առաքյալը ասում է, որ ձեր մասին առավել մի խորհեք, քան եք։ Սա երևի քրիստոնեական ուսուցումների մեջ կարելի է համարել կենտրոնական ուսուցումներից մեկը, այլ ասում է զգաստությամբ խորհեք ձեր մասին, ըստ այն հավատքի, որ Աստված բաժանել է ձեզ։ Նախ որևէ բանի մեջ խորհելուց իսկապես մենք պետք է հավատքով առաջնորդենք, որտեղ եթե չկա հավատքի հավասարակշռությունը, մենք մեր խորհուրդների մեջ չենք կարող չափ ունենալ։ Եթե չունենք հավատքը, անպայման պիտի գոռոզանանք և հպարտանանք, անպայման պիտի մեծ-մեծ բաներ մեր մասին մտածենք, իսկ այդպիսի իրավիճակում մենք կորցնում ենք իրականության զգացողությունը, մենք չենք կարող իրականությունը ադեկվատ ընդունել, և ոչ էլ կարող ենք մարդուն սիրել, այսինքն չենք կարող մտնել ճշմարիտ փոխհարաբերության մեջ, որովհետև շատ հաճախ, եթե մենք գերագնահատում ենք մեզ, մենք ինչպես ենք գերագնահատում, ուրիշից ավելին ենք գնահատում, Իսկ այդտեղ չի կարող երբեք գոյանալ ճշմարիտ սերը։ Քրիստոնեությունը ոչ միայն ասում է ձեզ ավելի մի գնահատեք, քան եք, նույնիսկ խնդրում է մեզանից, ուսուցանում է մեզ, որ խոնարհվենք մարդկանց առաջ, ասում է Երանի հոգով աղքատներին, որոնք ընդհանրապես թոթափվել են այդ աշխարհի կերպարանքներից, որոնք երբեք իրենց վեր չեն դասում ուրիշներից, այլ ընդհակառակը ուրիշներին շատ ավելի մեծ են կարծում, քան իրենց։ Սա հավատքի շատ ավելի խորը աստիճան է, բայց Պողոս Առաքյալը ասում է, որ գոնե ունեցեք այն զգաստությունը, որ ավելին չխորհեք, քան եք։ Մի այլ տեղում Սուրբ գրքում ասում է՝ «Վայ այն մարդուն, որի մասին խորում են ավելին, քան է», որտեղ այդ մարդը իսկապես ողբերգական մի վիճակի մեջ է։ Ուրեմն ասում է՝ «Նախ այդ դուք մի արեք», բայց մի ուրիշ տեղում էլ ասում է՝ «Ամենասարսափելի բանը մարդկային կյանքի համար հենց այն է, երբ ուրիշները նրա մասին խորհում են, որ նա այսպիսին է, այսպիսին է, ինչ աստվածապաշտ մարդ է, ինչ աղոթասեր մարդ է, ինչ ողորմած մարդ է, բայց իրականում նա այդպիսին չէ». Ուրեմն մի արեք այնպես, որ մարդիկ ձեր մասին այդպես մտածեն։ Դրա համար Ավետարանը ասում է՝ «Թող քո աջ ձեռքը չիմանա ձախը ինչ է անում»։ Այլապես, եթե դու այդ ամեն ինչը դրեցիր ի ցույց, ուրեմն դու մարդկանցից գովեստներ որսալու համար ես սա անում։ Իսկ դա ամենասարսափելի բանն է, երբ մենք սկսում ենք կերակրվել գովեստներով։ Դա ամենամեծ թույնն է, դա ամենամեծ ծուղակն է, որի մեջ ընկնում են այս աշխարհի իշխանավորները, որոնց շուրջ հավաքվում են այսպես գովերքողների մի բազմություն, որոնց միակ նպատակը և գործառույթը, իրենց պաշտոնը գովերքելու մեջ է, ու շատ հաճախ ասենք իրենք զբաղեցնում են մեծ պաշտոններ, դրա համար իրենց հսկայական փող է վճարվում, որպեսզի անընդհատ իրենք վերևիններին գովերքեն։ Մարդը, ասենք, կարող է նախարար լինել կամ ինչ-որ մի պաշտոն զբաղացնել, բայց պարզվում է նրա համար, որ ուղղակի լավ գովերքի, լավ կենացներ ասի, այս էլ մեր մեջ արմատացած կեղծիքներից մեկն է, ոտից գլուխ գովերքենք իրար։ Եվ արդեն ամենասարսափելի բանը այն է, երբ վերևինները կորցնում են իրականության զգացողությունը և սկսում են այդ գովեստներով կերակրվել։ Սա ամենասարսափելի վիճակն է։ Այդ ժամանակ կորում է հաղորդակցությունը ժողովրդի հետ։
Դրա եկեղեցական մեկնիչները բացատրում են, որ հպարտությունը ամենավտանգավոր գործող մեղքերից մեկն է, և անգամ այն մարդիկ, ովքեր հրաժարված են մարմնահակ ձգտումներից, ես նկատի ունեմ մեղսարի ձգտումները, անգամ այդպիսի մարդիկ ենթարկում են հպարտության հարձակումներին և պարտություն կրում դրանից, այդ մահացու մեղքից, մեղքերից, գլխավորագույնից։ Եվ ըստ եկեղեցական հայրերի հորդորների, մարդ իր մասին պետք է համեստորեն խորհի, ինքը իրեն ինչ-որ մի բան չհամարի մեծ մեկը, կամ չխորհի, որ ահա այս դրական հատկություններ ունեմ։ Սակայն այստեղ տեսնում ենք, որ Առաքյալը ասում է, որ յուրաքանչյուրը ձեր մասին խորհեցեք զգաստությամբ, այն հավատի չափով, որ Աստված բաժանեց։ Զգաստությամբ խորելը արդյոք նշանակում է, որ մարդ պետք է իրեն ոչ թե ոչինչ համարի, ինչպես հաճախ խորհուրդ են տալիս եկեղեցական հայրերը, այլ համարի, որ ես ունեմ ահա այս բացասական հատկությունները, որոնք շտկելու կարիք ունեմ, և ունեմ նաև այս դրական հատկությունները, հոգևոր ասպարեզում, այս ձեռքբերումները։ Արդյոք դա է զգաստությամբ խորհելը։
Զգաստությամբ խորհելը ունի մի շարք ընկալումներ։ Սա նախ իրականության զգացողությունն է, իսկապես քո տկարությունների գիտակցումն է, բայց նաև ոչ միայն քո տկարությունների գիտակցումն է, այլ նաև քեզ տրված աստվածային պարգևների գիտակցումն է, որտև Աստված ինչ-որ բաներ է քեզ տվել, ինչ-որ շնորներ, ինչ-որ պարգևներ, ինչ-որ ունակություններ, որպեսզի դու հասկանաս, թե ինչ ունակություններ դու ունես, ինչ կարողություններ դու ունես, և այդ կարողությունները իսկապես աստվածպաշտության հոգով զարգացնես, իսպաս դնես աստվածպաշտության։ Բայց նաև զգաստությամբ խորհելը այն է, որ եթե քեզ տված են ինչ-որ ունակություններ կամ ինչ-որ շնորներ են տրված, հանգարս դրանցով չխաֆես, որ դու դրանցով կարող ես փրկության արժանանալ, այլ հասկանաս, որ միայն զգուշ և ճիշտ գործադրման դեպքում է, որ դու կարող ես դրանք ծառայեցնել Աստծուն։ Եթե չանես, միգուցե դրանք ավելի դյուրությամբ դառնան քո կործանման պատճառ, քան թե փրկության պատճառ։
Անգամ եթե հստակորեն դրսևորվող կոնկրետ աստվածային որևէ շնոր է դա, այո։
Որովհետև նույնիսկ ավելի լավ է վախենալ նրանից, ինչ որ ունես, քան նրանից, ինչ որ չունես, որտեղ ինչ որ ունես, դա կարող է լուրջ նաև քեզ համար խնդիր դառնալ, այսինքն օրինակ գեղեցկությունը կարող է շատ լուրջ գայթակղության պատճառ դառնալ։ Աստված կեզ տվել է գեղեցկություն, մարմնական գեղեցկություն է տվել, Բայց ինչպես անես, որ դա հոգևորին ծառայի եւ ոչ թե քեզ համար կործանման պատճառ դառնա եւ նաեւ ուրիշների համար կործանման պատճառ դառնա։ Դրա համար հիշում եք Համլետի ու Օֆելիայի այդ երկխոսության մեջ, Շեքսպիրի Համլետ ողբերգության մեջ ասում է՝ «Գեղեցիկ ես, առաքինի ես»։ Երբ Օֆելիան չէր հասկանում, թե ինչի համար է Համլետը դա ասում, ասում է՝ «Ապա ես քեզ ասում եմ, որ քո գեղեցկությունը ոչ մի առնչություն չպետք է ունենա քո առաքինության հետ, որովհետև ասում է ավելի շուտ քո գեղեցկությունը կարող է քո առաքինությունը անառակության վերածել»։ Եվ այդ գայթակղությունը կա, դրա համար պետք է շատ զգուշ լինել եւ այն թերությունների համար, որ դու ունես, եւ պետք է գիտակցես, թե դու ինչ թերություններ ունես եւ թե այն առավելությունների համար, որոնք իբրև թե առավելություն են, բայց ի վերջո կարող են ավելի սարսափելի լինել մարդու համար, քան նրա բոլոր թերությունները միասին վերցած։ Դրա համար ասում եմ, որ զգաստությամբ, բայց դրա վրա ավելացնում եմ ավելի կարևոր բան, այստեղ սթափ դատողությունը միայն բավարար չէ։ Ասում եմ, ըստ հավատքի այն չափի, որ Աստված ձեզ տվել է, այսինքն հավատքով պիտի նայես այդ իրողությունների վրա, թե ինչպես է այդ ամենը ծառայում Աստծուն եւ ինչպես է այդ ամենը դառնում քեզ համար փրկության գործիք։ Այսինքն հավատքով հոգևոր գիտակցությամբ այդ ամեն ինչին պետք է մոտենանք։
Եվ այս խոսքերից հետո առաքյալը անցում է կատարում այն գաղափարին, որ մենք, այսինքն եկեղեցին, մենք ասելով դա նկատի ունի առաքյալը, թեև մեկ մարմին ենք, մեկ ամբողջություն ենք, բայց բազում անդամներ ունենք եւ անդամների յուրաքանչյուրը իր գործառույթը ունի։ Ինչու է պայմանավորված այս անցումը, որ հավատքի չափով զգաստության խորհելուց հետո անմիջապես առաքյալը այսպեսի կարծես շրջադարձ է անում եւ անցնում է հետեւյալ մտքին եւ մանրամասնորեն նկարագրում, թե ինչպիսիք են այդ տարբեր գործառույթները։
Բացի նրանից, որ դու քո ներքինը պետք է քննես, նաեւ պետք է հասկանաս, թե որպես ամբողջություն դու ինչ ես քեզանից ներկայացնում և ինչ հատուկ սպասավորություն ունես։ Եվ այստեղ առաքյալը մի շատ կարևոր բան է ասում, որը ինքը տարբեր անգամներ կրկնում է այս միտքը տարբեր թղթերում, որ մենք Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք։ Եվ ստացվում է, որ Քրիստոսի այդ խորհրդական մարմինը, որ է եկեղեցին, մարմնիստիկ մարմինը, կազմված է կենթանի քարերից, և մարդիկ այդ կենթանի քարերն են։ Այսինքն Քրիստոսի մարմինը կառուցված է մեզանով, մենք մաս ենք դրա։ Սրանից ավելի մեծ բան մարդը իր մասին հնարավոր չէ, որ պատկերացնի, և սա է հավատքով խորհելու արդյունքը։ Ավելի մեծ բան հնարավոր չէ, երբ քեզ տրված է աստվածային կառույցի մաս հանդիսանալ։ Այսինքն աստվածայինը քեզանով է կառուցվում, և հենց այս մտքով ենք մենք նայում ինքներս մեր վրա, մենք հասկանում ենք նա մեր կյանքի վեհությունը և նաև ինչ անելն է հասկանալի դառնում։ Նախ մենք, եթե մի մարմնի անդամներ ենք, ինչպես պետք է վերաբերվենք իրար հետ, եթե անդամի մի մասը ցավում է, ցավը տարածվում է ամբողջ մարմնի վրա, չէ՞։ Եվ եթե մարմինը առողջ է, ուրեմն այդ անդամներից յուրաքանչյուրը առողջ է։ Սա նշանակում է, որ մենք յուրահատուկ կապանքներ ունենք իրար հետ, կապեր, և վշտերն են փոխանցվում, և առողջությունն է փոխանցվում, և նորոգությունն է փոխանցվում։ Ուրեմն շատ զգուշ պետք է լինենք, որպեսզի ցավ չպատճառենք ուրիշներին, որպեսի պատճառ չդառնանք, որ մեր միջոցով այդ բացիլները տարածվեն ամբողջ մարմնի վրա, որպեսի մարմինը հանկարծ չհիվանդանա։ Բացի դրանից, այդ ամենամեծ կապը այդ անդամների մեջ, որ կա, դա պարզապես այսպես ինչ-որ ֆիզիկական կապ չէ, այլ հոգևոր կապ է, և դա սիրո կապ է։ Եթե մենք անդամներ ենք, ուրեմն միայն նկատմամբ անպայման պետք է սեր ունենանք, որովհետև սերն է այն շաղախը, այն կապը, որով որ մենք իրար կապակցված ենք և դարձել ենք մեկ ամբողջական մարմին։ Եվ նաև սա մեզ համար ուսուցում է, որ մենք պետք է հավաքական գիտակցություն ունենանք։ Այս քրիստոնեությունը դա անհատական գիտակցություն չէ, փրկության ճանապարհը դա անհատական ճանապարհ չէ, դա էկլեզիան է, դա եկեղեցին է, որ Աստված հաստատում է այս աշխարի վրա։ Դրա հիմքը ճշմարիտ հավատքի դավանությունն է, բայց ամբողջ այդ ընթացքում մենք առաջնորդվում ենք այդ եկեղեցական հավաքական գիտակցությամբ, և Աստված իր շնորհները դրեց հենց այդ հավաքի մեջ։ Պատարագի խորհուրդը չտվեց ամեն մի մարդու, ասեց ոնց ուզում ես արա, կամ մկրտության խորհուրդ, այլ իր շնորհաբաշխությունները դրեց եկեղեցու հավաքականության մեջ։ Սա նաև մեզ ուսուցում է հավաքական մտածելակերպի, ընդհանրական շահի փնտրման, որովհետև անհատական շահ որպես այդպիսին գույություն չունի։ Եթե չկա ընդհանրական շահի հասկացողությունը, երբեք անհատի շահը չի կարող իրագործվել։ Սա մեզ ուսուցում է ամբողջ պատկերը տեսնել, ոչ թե մասնակցությունների մեջ մոլորվել։ Ասում է, եթե դու ամբողջ պատկերը չես տեսնում, չես գիտակցում, որ դու ամբողջի մաս ես, չունես այդ հավաքական գիտակցությունը, դու չես կարող երբեք գիտակցել, թե դու նաև ով ես եւ կյանքիդ նպատակը ով է, որտեւ այդ ամբողջը մի մեծ նպատակի մեջ է դրված։
Տերեր, խոսեցիք սիրո մասին, եւ այդ մասին է այս թղթի հաջորդ, երրորդ բաժինը, որ առանձնացնում են մեկնիշները, որին մենք, եթե կարելի, անդրադառնանք մեր հաջորդ զրույցի ընթացքում։ Իսկ այս բաժնի վերաբերյալ եւս մեկ վերջին փոքր հարց, այստեղ առաքյալն ասում է, ով հորդորում է հորդորի, ով ուսուցանում է ուսուցան, ինչ տարբերություն հորդորելու եւ ուսուցանելու միջեւ, նույն բանը չէ՞ միթե։
Դրանք տարբեր բառեր են։ Հորդորը այլ բան է, ուսուցանելը այլ բան է։ Հորդոր դու կարող ես մեկին որ պատգամ տալ կամ որ մեկին ինչ-որ իմպուլս տալ, պատճառ լինել, որ այդ մարդը մեկ էլ հանկարծ արթնանա, բայց դու չես կարող շատ հաճախ նրան ուսուցիչ լինել։ Դա շնորի որոշակի տեսակ է, վարթապետություն, ուսուցումը։ Եվ ավելին ասեմ, որ ամեն մարդու դա տրված չէ, այլ Աստված տալիս է որոշակի մարդկանց, որոնք ունեն կարողություն, որոնք ունեն եւ նաեւ հավատքի որոշակի կարողություն, որպեսզի կարողանան նրանք մեկնել, մանրացնել Աստվածային ուսուցումները, խոսք ասել մարդկանց, նրանց կողքը նստել, աղոթել, երբեմն լռել, վշտակից լինել, ուրախություն կիսել։ Ուսուցումը շատ տարբեր երանգներ ունի, բայց դա շնոր է, դա Աստվածային շնոր է, որը Աստված տալիս է որոշակի մարդկանց, որպեսզի այդ մարդիկ ուղեցույց լինեն մեզ համար, չափանիշ լինեն, առաջնորդ են մեր կյանքը։
Ձեր տվեք շնորհակալություն հայտնել Տեր և սրանով եզրափակել մեկնություն հավելվածի մեր այսօրվա զրույցը։ Օրհնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, զրույցը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։